Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 3-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov telefon orqali qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan suhbatlashdi. Bugun Fransiyaning Strasburg va Germaniyaning Köln shaharlarida NATO harbiy bloki tuzilganining 60 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimlar boshlanadi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreya hukumatini o'z raketasini fazoga uchirmaslikka chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Strasburgda NATO sammiti ish boshlamoqda. Muxbirimiz bilan jonli muloqot eshitirishimizdan o'rin oldi. Tarbiya beshikdan boshlanadi, ammo beshik uzra tiladigan allaqaysi tilda bo'lsin. O'zbekistonda maktabdan tashqari ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan Vreshkollik jurnali ish boshlagan. Shuningdek eshitirishimizdan jizzaxlik inson huquqlari himoyachilari Ziyodulla Razzoqov va Olanazar Hasanboyevlarning ishga qayta tiklanishi borasidagi lavha va ma'lumotlar ham o'rin oldi. Shuningdek eshitirishimiz davomida xalqaro hayot yangiliklari va mintaqa hayoti manzaralari bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu lavha va ma'lumotlarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, so'nggi yangiliklar bilan marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov telefon orqali qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan suhbatlashdi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar o'zaro munosabatlar istiqboli, savdo-sotiq va iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qilganlar. Suhbatda shuningdek alohida e'tibor chegaraoldi hududlarda savdoni rivojlantirish, jumladan O'zbekistondan meva va sabzavotlarni Qozog'istonga eksport qilish masalasiga qaratilgan. Bundan tashqari prezidentlarning suv va energetika muammolari hamda mintaqaviy hamkorlikka oid masalalarni tilga olgani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha prezidentlar joriy yilning aprel oyida Orol dengizini qutqarish mavzuida Olmaota shahrida o'tkazilajak xalqaro anjuman doirasida uchrashishga kelishib olganlar. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlariga noharbiy yuklarni muqobil yo'l orqali yetkazish uchun AQSh juma kuni rasmiy kelishuv imzolaydi. Bu haqda AQSh kuchlari markaziy qo'mondonligi boshlig'i general David Petraeus payshanba kuni kongressda qilgan chiqishida ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirligi rasmiysi O'zbekistonni tilga olmagan bo'lsa-da, Toshkent hukumati Afg'onistondagi koalitsiya kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarning O'zbekiston orqali tashilishiga rozilik bildirgan. 3 aprel kuni Samarqandda milliy ozchiliklar vakillarini o'qitish masalalariga bag'ishlangan mintaqaviy anjuman bo'lib o'tadi. Gazeta.uz saytining O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda uyushtirilayotgan ushbu anjumanda milliy ozchilik vakillarini o'qitish masalasini O'zbekiston misolida ko'rib chiqish rejalangan. Tataristonning Qozon shahridagi O'zbek madaniy markazi yetim va nokiron bolalarga xayriya dasturxoni yozdi. Ozodlik radiosining Tatar boshqirt shubasi xabariga ko'ra, Sharq taomlari o'zbek restoraniga Qozon shahrida yashovchi mingdan ziyod yetim bola taklif qilingan. Tatariston xalq assambleyasi raisi Nikolay Vladimirov o'zbek madaniy markazi bir nechta marta xayriya tadbiri o'tkazgani va Tatariston madaniyat vazirligi bilan respublikaning boshqa viloyatlarida ham shunday tadbirlar o'tkazish niyatida ekanini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Fransiyaning Strasburg va Germaniyaning Köln shaharlarida NATO harbiy bloki tuzilganining 60 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimlar boshlanadi. 2 kunlik tadbirlar davomida NATO a'zo 28 davlat rahbarlari harbiy blok duch kelayotgan muammolarni muhokama qiladilar. Sammit arafasida Strasburg shahrida politsiya kuchlari va NATOga qarshi namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Namoyishni tarqatish uchun politsiya ko'zidan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qdan foydalandi. AQSh prezidenti Barak Obama NATO harbiy ittifoqi tashkil etilganining 60 yilligiga bag'ishlangan marosimlarda ishtirok etish maqsadida Fransiyaning Strasburg shahriga yetib keldi. Obama NATOga a'zo 28 davlat rasmiylari bilan uchrashuvda Washingtonning Afg'onistonga oid yangi rejasini taqdim etishi kutilmoqda. NATO sammiti arafasida Obama Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy bilan uchrashdi. Uchrashuvda prezidentlar NATO doirasidagi hamkorlik istiqbollari, xalqaro maydondagi vaziyat, jumladan Afg'oniston va Eron Eron va Shimoliy Koreyaga oid masalalarni muhokama qildilar. Barak Obama Shimoliy Koreya hukumatini o'z raketasini fazoga uchirmaslikka chaqirdi. Ayni paytda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi AQSh hukumatining Afg'onistonga oid yangi strategiyasini olqishladi. Obama bilan uchrashuvdan so'ng Strasburgda gapirgan Sarkozi Fransiya Afg'onistonga moliyaviy ko'mak hamda mahalliy politsiya malakasini oshirishga yordam berishga tayyor ekani, biroq u yerga qo'shimcha harbiy yubormasligini ma'lum qildi.
Il n'y aura pas de renfort militaire français parce que la décision des renforts elle a déjà été
Fransiya Afg'onistondagi qo'shinlari sonini orttirmaydi, boisi u yerdagi qo'shinlar sonini qisqartirish to'g'risidagi qaror o'tgan yil qabul qilingan edi, dedi Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 3-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Malayziyaga yangi bosh vazir tayinlandi. Najib Razzoqni qasamyodga keltirish marosimi Malayziya bosh vazirining qarorgohida bo'lib o'tdi. Najib Razzoq Malayziya iqtisodi og'ir damlarini boshdan kechirayotgan bir paytda hukumat boshqaruvini qabul qilib olmoqda. Mamlakatning iqtidordagi partiyasi davom etayotgan iqtisodiy buhron tufayli parlamentdagi hukmron maqomini yo'qotdi. Mazkur mag'lubiyat ortidan mamlakat bosh vaziri Abdulloh Badaviy iste'foga chiqishini ma'lum qildi. AQSh va Janubiy Koreya rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Koreya hukumati o'z raketasini fazoga uchirishga so'nggi taraddudlarni ko'rmoqda. Rasmiylarning ta'kidlashicha, raketa parvozi yakshanba kunga qadar amalga oshirilishi mumkin. Rasmiy Pxenyan 4-8 aprel kunlari oralig'ida o'zining birinchi sun yo'ldoshini fazoga chiqarishni rejalashtirayotganini bildirgan. Yaponiya, AQSh va Janubiy Koreya esa Pxenyan sun yo'ldosh uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishni ham rejalashtirayotganini ta'kidlamoqdalar. Vakili Robert Gibbs rasmiy Vashington raketa uchirilishini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 2006-yilda qabul qilingan rezolyutsiyasini qo'pol ravishda buzish deb baholashini bildirdi. Shimoliy Koreya o'z raketasini urib tushirishga bo'lgan har qanday urinishga zudlik bilan javob qaytarishidan tahdid qildi. Ukraina poytaxti Kiyevda hukumat iste'fosini talab qilib 20 ming kishilik norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Hukumatning iqtisodiy buhronga qarshi yetarlicha chora ko'rmayotganini keskin qoralagan namoyishchilar hukumat binosi oldida bosh vazir Yuliya Timoshenko shaniga uya degan so'zlarni hayqirdi. Bundan tashqari namoyishchilar prezident Viktor Yushchenko iste'fosini ham talab qildilar. Xabarlarga ko'ra, Kiyevdagi norozilik namoyishi Moskvaga moyil sobiq bosh vazir Viktor Yanukovich yetakchiligidagi mintaqalar partiyasi tomonidan uyushtirilgan. AQShda ishsizlik darajasi so'nggi 25 yil ichida ilk bor 8.5%ga yetdi. AQSh Mehnat vazirligining bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, birgina mart oyida 663 ming kishi mamlakat bo'ylab ishdan bo'shatilgan. 2007-yilning dekabr oyida AQShda iqtisodiy tanazzul boshlangandan buyon mamlakat iqtisodi qariyb 5.1 million ish o'rnini yo'qotdi. Mamlakat prezidenti Barak Obama mamlakat iqtisodini qayta jonlantirish urinishlarining bir qismi o'laroq mamlakatda qo'shimcha 3.5 million ishchi o'rni yaratishga va'da bergan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar va eshitilganimiz lavhalar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishimiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Bugungi dasturimizda Strasburgda NATO sammiti ish boshlamoqda. Tarbiya beshikdan boshlanadi, ammo beshik uzra aytiladigan alla qaysi tilda bo'lsin. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachilari Ziyodulla Razzoqov va Olnazar Hasanboyevlar ishga qaytadan tiklanishdi. 31 mart kuni Rossiya, Ukraina va boshqa bir qancha davlatlardan bir guruh olimlar, ekologlar, jamoat arboblari O'zbekiston prezidenti Karimovga ochiq xat yo'llab, Qoraqalpog'istonlik ekolog Maqsad Ko'zberganovni himoya qilishni so'rashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida Ozodlik, Jizzaxlik inson huquqlari himoyachilari Ziyodulla Razzoqov va Olnazar Hasanboyevlar ishga qayta tiklandi. Ular o'tgan yilning 30-dekabrda Zarbdor tumanidagi 1-o'rta maktab direktorining buyrug'iga ko'ra ishdan bo'shatilgan edi. Huquq himoyachilari sudga murojaat qildilar, sud qonunchilikni buzilganligini tasdiqladi. Maktab direktori o'z qarorini to'g'ri hisoblab, yuqori sud idorasiga apellyatsiya shikoyati yozdi. Apellyatsiya sudi bu shikoyatni asossiz deb hisobladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bunday holatlar, ya'ni inson huquq himoyachilarining sudda yutib chiqishi, o'zbekistonlik inson huquqlari faoliyatida kam uchraydigan voqeadir. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin.
Tinglovchilarning yodida bo'lsa kerak, yangi yil arafasida jizzaxlik inson huquqi faollari Ziyodulla Razzoqov va Allonazar Hasanboyevlar o'zlari ishlab turgan Zardor tumanidagi birinchi o'rta maktabdan ishdan haydalgan edi. Maktab direktori Xo'jan Bekamovning buyrug'i bunga asos bo'lgandi. Buyruqda sabab qilib ko'rsatilgan ishdagi kamchiliklar esa mayda-chuyda narsalar. Aslida esa bu men kabi inson huquqi faollarining davlat idoralarida ishlashiga chek qo'yishga qilingan harakat edi, deydi Ziyodulla Razzoqov.
Asosiy ularning maqsadi shunday bo'lganki, shunday bo'ldiki, o'sha haliga davlat tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan huquq himoyachilarini chetlashtirish edi. Hokim bilan til biriktirgan holda.
Fevral oyida Zardor tumanlararo fuqarolik ishlari bo'yicha sudi inson huquqlari himoyachilarining ishdan noqonuniy bo'shatilganligi haqidagi arizasini ko'rib chiqdi. Sud Ziyodulla Razzoqov va Allonazar Hasanovlarni ishga tikladi.
Hech bir jamoaning ogohlantirishsiz, professor birlamchi kasaba uyushmaligi yig'ilishida ko'rilmasdan, ogohlantirmasdan to'g'ridan-to'g'ri shunday kelyapti-da, bizga u buyruq bilan ishdan ozod qilibdi. Sud proseslarida ham o'sha narsalarni talab qilganda, o'sha narsalarni ko'rib berishda u nima ojizlanib qoldi. Asosan topib berolmay qoldi.
Sud majburiy o'tkazilgan ish kunlari uchun moddiy zararni direktorning cho'ntagidan qoplash haqida qaror chiqardi. Maktab direktori Xo'jan Bekamov fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudiga shikoyat arizasi yozdi. Kuni kecha sud direktor yozgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, avvalgi sud chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. Zardor tumani xalq ta'limi bo'limining yangi tayinlangan mudiri Abdumutal Ergashev ham Ziyodulla Razzoqov va Allonazar Hasanovlarning ishga qayta tiklanganidan xursand ekanligini aytar ekan, birinchi o'rta maktab direktori Xo'jan Bekamov bu va boshqa kamchiliklari uchun ishdan bo'shatilganini bildirdi.
Maktabga qayta tiklarga aka ish haqlarini joyiga berdik. Tutdim qarori bilan bu noto'g'ri buyruq chiqarganini oldim Xo'jan Bekamov degan direktori. Keyin noto'g'ri haysanlar bergan ekan, o'shalar hammasini biz mana qilibda yig'ibdan bu yoqda yig'ilsa yodimizga qarbinoma berdi undan sudda. Qarbinomani ishlab chiqdikdagin ishqoqlarni Bekamp maktabni emas, Bekampni shaxsan Bekampni o'ziga o'ndirtirib va ularni ish joyiga vasonat qildirib berib joyiga.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari jamiyatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, odatda O'zbekistonda sud jarayonlarida inson huquqi himoyachilarida g'alaba qozonish holatlari juda kamdan kam yuz beradi. Buni esa g'alaba deyish mumkin.
Jizzax viloyatida mana shu inson huquqlari masalasi bo'yicha mana shu sud jarayonlarida biz juda ko'proq qatnashamiz, lekin bizga bo'lgan sud jarayonida birinchi marta Ziyodulla masalasida mana shu sud orqali qayta tiklanishi bo'yicha birinchi marta bizning g'alabamizdir bu, umumiy g'alabamizdir. Chunki Ziyodulla juda ko'p ishlarni olib boryaptida, mana shu inson huquqlari bo'yicha bu juda ko'plab monitoringlar, mana ko'plab insonlarni himoya qilib kelgan va shundan kelib chiqib mana hukumat mana shu tan oldi desa bo'ladi Ziyodulla Razzoqovning ishlarini va shu sud qarori adolat tarzda shu Ziyodulla Razzoqovni qayta ishga o'rnatdi. Biz mana shu Ziyodullani o'sha sud jarayonida biz yutib chiqqanimizdan biz juda xursandmiz.
Ziyodulla Razzoqov shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Jizzax viloyati bo'limi raisi sifatida faoliyat olib boradi.
Demak, jizzaxlik inson huquq himoyachilari Ziyodulla Razzoqov va Allonazar Hasanboyevlar ishga qayta tiklandilar. Adolat qayta tiklandi deyish mumkin, deyishmoqda kuzatuvchilar.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir telefon qilyapti odamga. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchmaganini biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman. Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona
Halol ishlaymiz da, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb ta'qib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, sizning telefon qo'ng'iroqlaringizni, maktublaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
31 mart kuni Rossiya, Ukraina va sobiq Sovet respublikalarining boshqa bir qancha davlatlardan bir guruh olimlar, ekologlar, jamoat arboblari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq maktub yo'llab, Qoraqalpog'istonlik ekolog Maqsad Kusbergenovni himoya qilishni so'rashdi. Maqsad Kusbergenov 2 million so'm pulni pora sifatida olganlikda gumon qilinib, 3 oy avval hibsga olingan edi. Uning xorijlik hamkasblariga ko'ra, Maqsad Kusbergenov soxta jinoyatda ayblangan. Mavzu tafsilotlarini hamkorim Mehribon o'rgandi.
Farg'ona viloyat axborot agentligining ma'lum qilishicha, pora olganlikda ayblanmış Maqsad Kusbergenov 2008-yilning dekabr oyi oxirlarida hibsga olingan. Kusbergenov O'zbekiston Davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Biz Maqsad Kusbergenovning hibsga olinish tafsilotlari bilan qiziqib, avval Nukus shahar ichki ishlar bo'limiga, keyin esa Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qildik.
Prokuratura shug'ullanadi
bilan. MVD emasmi?
Yo'q, prokuraturaga. Para bo'lsa prokuraturaning kompetensiyasiga kiradi.
Dedi Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligi xodimi. Shundan keyin Qoraqalpog'iston bosh prokuraturasiga sim qoqdik.
Hali Maqsad Kusbergenov masalasida.
Shu bo'yicha sizga ma'lumot kerakmi?
Bu kishi qachon hibsga olindi va nimada ayblanyapti, shuni bilmoqchi edim.
Endi bu dela sekretni hisoblanadi-da, aka.
Nima uchun?
Nima uchun bu delaning harakati, jinoyat ishining harakati haqida ma'lumot berilmaydi? Sizga aytayapman-ku, opa, bu bo'yicha ma'lumotlar sir hisoblanadi.
Farg'ona ro axborot agentligi yozishicha, Maqsad Qosbirganov 2 million so'm, ya'ni taxminan 1400 AQSh dollari miqdoridagi pulni pora sifatida olib, noqonuniy baliq avlashga ruxsat berganlikda hamda 10 ta ulkan baliqni pora sifatida olganlikda ayblanyapti. Oral va Amudaryoni muhofaza qilish uyushmasi a'zosi Valentin Bochinning ozodlikka bildirishicha, Maqsad Qosbirganov uyushtirilgan jinoyat qurboni bo'lyapti.
Это человек, которому надо присвоить звание героя Узбекистана. Изъял у браконьеров 50 ружей.
Bu odam O'zbekiston qahramoni unvoniga loyiq deb hisoblayman. Brakonyerlardan 50 ta qurol tortib olgan. Sudochye ko'lida juda katta brakonyerlar guruhi faoliyat ko'rsatayotgandi. O'tgan yili Maqsad Qosbirganov bu haqda Milliy xavfsizlik xizmatining mahalliy bo'limiga ma'lum qildi va ular ko'magida 20 ga yaqin brakonyer qo'lga olindi. Bu haqda mahalliy va Toshkent telekanallari orqali ko'rsatuvlar qilingan. Shundan keyin bionazoratning 4 xodimiga nisbatan chora ko'rildi. Orol tabiatini muhofaza qilish prokuraturasining o'sha paytdagi prokurori Abdullayev ishdan bo'shatildi.
И вот эти браконьеры и чиновники, которые покрывают браконьеров, они устроили вот эту подлянку.
Эндилекте мана шу браконьерлар ва уларнинг хомийлари бўлмиш амалдорлар айни қабиқликни уюштириб, Максад Қосбергановдан қасд олишяпти, деди Валентин Бочин. Маълум бўлишича, ўтган йили Максад Қосбергенов 20 браконьерни қўлга олгани учун Ўзбекистон давлат бионазорати томонидан йилнинг энг яхши ходими деб топилган. Биз Ўзбекистон давлат бионазорати ташкилотига мурожаат қилиб, Максад Qosbirganov ishi bo'yicha ularning fikrini bilmoqchi bo'ldik.
Не могу сказать, пока суда не будет, я вам ничего не могу сказать.
Sud bo'lib o'tmagunicha sizga hech narsa ayta olmayman, dedi O'zbekiston Davlat bionazorati tashkiloti mutasaddisi. Biz tashkilot mutasaddisidan Maqsad Qosbirganov qanday xodim bo'lganini so'raganimizda,
normalno.
U risoladagiday odam edi degan javobni oldik. Maqsad Qosbirganovning hamkasblari u haqida gapirishni istamayotgan bir paytda xorijlik ekologlar Qoraqalpog'istonlik tabiat qo'riqchisi himoyasiga otlanishdi. 31 mart kuni Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Turkmaniston, Qozog'iston kabi qator davlatlardan 69 nafar ekolog O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, unda Maqsad Qosbirganovni himoya qilishni so'rashdi. Xalqaro ijtimoiy ekologik uyushma a'zosi Ukrainadagi Pechenyega ekologik guruh rahbari Sergey Shaparenko ham ro'yxatda bor.
Этим человеком Узбекистан должен гордиться, таких правоохранников очень мало. То есть человек на протяжении всей своей жизни упорно и главное, что успешно защищал природу.
Bu odam bilan O'zbekiston faxrlanishi kerak. Bu kabi tabiatni muhofaza qiluvchi insonlar juda kam. Maqsad Qosbirganov nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda mashhur bo'lgan ekologlardan biri. U Orol bo'yi tabiatini asrashda jonboz va ishchil kurashchi sifatida ma'lum. Brakonyerlarga qarshi o'nlab xavfli operatsiyalar o'tkazgan, yuzlab qonun buzarlarni
ularning ushlanishiga va javobgarlikka tortilishiga sababchi bo'lgan. Sudachi ko'lida brakonyerlar guruhini qo'lga olish voqeasi butun NDH mamlakatlarida shov-shuvga sabab bo'lgandi. Bunga kelib uni pora olishda ayblab hibsga olishdi. Biz uning aybdorligiga ishonmaymiz, dedi Sergey Shaparenko. O'zbekiston prezidentiga yo'llangan ochiq xatda Maqsid Qo'sberganovning hibsga olinishi uning kasbiy faoliyati uchun qasddir deyiladi. Maqsid Qo'sberganov ishi bo'yicha mahkama jarayoni joriy yilning mart oyi boshiga belgilangandi. Keyinchalik 3 aprelga ko'chirildi. Endilikda ma'lum bo'lishicha, mazkur mahkama 7 aprelga qoldirilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Qoraqalpog'istonlik ekolog Maqsid Qo'sberganovni himoya qilish uchun bir qator jamoat arboblari O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yo'llashdi. Uni xorijlik hamkasblariga ko'ra, Maqsid Qo'sberganov soxta jinoyatda ayblanmoqda.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik qilishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda maktabdan tashqari ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan Vneshkolnik jurnali ish boshlagan. Aksariyati o'zbek bo'lgan O'zbekiston xalq ta'limi tizimi uchun chop qilingan jurnalning nega ruscha nomlanib, rus tilida chop qilingani bizda taajjubli savol uyg'otdi. Savolimizga javob izlab O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi o'sha nashr bilan shug'ullanuvchi bo'limi mulozimiga qo'ng'iroq qildik.
Vneshkolnik jurnali shunaqa chiqarilgan, birinchi son chiqqanda uni mana bu yerga ham borku bizdagi tashkilot.
Aha.
Alo.
Ekasan.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Ular chiqarayotgandi.
Kimlarga mo'ljallangan bu? Vneshkolnik bilib olay bir narsalarsizda.
Vneshkolnik o'zimizda maktabdan tashqari-ku. Mana o'quvchilar bizda umumta'lim maktablari bo'lsa, maktab tugagandan keyin ularni yana bo'sh vaqtini samarali o'tkazish uchun bizda maktabdan tashqari ta'lim tizimi ham bor, to'g'rimi? Mana ta'lim muassasalari bor. Texnologiyada xuddi o'shanilar haqida mo'ljallangan jurnalda bu.
Rus tilidami bu yoki o'zbek tilidami?
Yo, Vneshkolnik rus tilida. O'shancha kelib menga bunaqa muharrirni o'zining telefonini beraman, o'zim bilan gaplashib ko'ram. Batafsil ma'lumotchi hozir sizga direktor telefonini beraman, maylimi?
Bering muharrirni. Vneshkolnik jurnali muharriri Bo'riyev Hasan aka vazirlik aytgan gaplarni, vazirlik mulozimi aytgan gaplarni bir qadar inkor qildi.
Birinchidan, hali bu jurnal chiqqan yo'q. Hali Davlat matbuot qo'mitasidan registratsiyaga o'tgan emas. Shuning uchun hali bu jurnal vaqtida vosh matbuotga bilsa deyish menimcha hali ertaroq.
Nomini o'zbekcha qilsangiz bo'lmaydimi o'shani, Hasan aka?
Yo'q. Birinchidan, hech qanaqa ruscha emas bu. Birinchidan, biz bergan taklifimiz o'zbekcha. Hujjatlarimiz davlat tilida qilingan qaymasi va davlat chiqishini talab qilamiz. Hali jurnal haqida hech qanaqangi registratsiya o'tgan emas, ma'lumot qabul qilganimiz yo'q.
Mana Sentraziya News degan bor-ku internetda, o'shanda chiqib bo'libdi-ku Sentraziya News deganda.
Ya, uni korrespondent men bilan suhbat qilganda men aytdim. Biz shunaqa jurnal tayyorlash niyatidamiz, lekin hali buni shu jurnalimiz mukammaliga yetmagan. Lekin hali jurnal chiqdi. Yoki ta'sir bo'lgan gap aytganim yo'q. Men bilan suhbat qilgan uni muxbiri.
Endi Vneshkolnik bo'ladimi yo o'zbekcha bo'ladimi?
Davlat tilida bo'ladi bu jurnal, davlat tilida bo'ladi.
Nomi?
Nomi maktabdan tashqari ta'lim deyiladi. Lekin hali bu qaytishi ham mumkin, og'a bilmadim nima bo'ladi bu oqibati. Hali bu jurnal haqida rasmiy javob olganimiz yo'q.
Endi ekasan homiylik qilayotgan ekan, o'sha ekologik tarbiya bo'ladimi bu yerda ko'proq, nima endi buni mavzusi?
Yo, ekasan homiylik qilayotgan yo'q, bu yerda homiy publika xalq ta'lim vazirligi va respublikadagi 5 ta tashkilot bor, shular homiylik qiladi. Ya'ni maktabdan tashqari ta'lim, qo'shimcha ta'lim haqidagi respublikada umumiy ta'lim bor, majburiy ta'lim va qo'shimcha ta'lim bor. Shu qo'shimcha ta'limni o'quvchi ishlarini hammasini o'z ichiga oladi bu. Agar yo'nalish qaytgan bo'lsa. Shuncha hozir men sizga batafsil vaqtda bo'lsa deyolmayman.
Xo'p.
Va buni hozir rasman rayonga e'lon qilish yoki chiqish yoki vaqtda yozish ham menimcha hali erta deb o'ylayman. Agar jurnal registratsiyasini olsak, vaqtda taqdimotnoma uchramiz, xohlasa jurnal haqida reklama qilamiz, xabar beramiz gazeta jurnallariga. Hokazo.
Buni shkolnik jurnali muharriri Hasan aka Bo'riy fikrlari edi. Endi vazirlik mulozimi jurnal rus tilida ekasan puliga chiqarildi dedi. Muharrir bo'lsa jurnal hali chiqmadi, ekasan esa xomiy emas. Jurnal chiqadigan bo'lsa rus tilida emas, balki davlat tilida chiqadi degan fikrni bildirdi. Kimga ishonaylik? Vazirlik mulozimigami yo muharrirgami? Bu savolni chetga surib qo'yib, masalaning boshqa jihatiga e'tibor qaratsak, nega O'zbekistonda bolalarga maktabdan tashqari ta'lim berishga yo'naltirilgan muassasalarda, masalan, Qo'g'irchoq teatridagi tomoshalar butkul rus tilida olib boriladi? Bu masalani o'rgangan inson huquqlari faoli Umida Niyozovaga quloq beramiz.
Ha, O'zbekistondagi o'sha Qo'g'irchoq teatr repertuari asosan rus tilida bo'ladi va men bir necha marta o'zim bolam bilan u yerga borganman va men bolam rus tilini juda yaxshi tushunmaganligi boisi sal qiynalganmiz, chunki shu spektakl davomida men tarjima qilib turishimga to'g'ri kelgan. Men aynan shu bilan qiziqib, demak, teatr rejissyoridan so'radim va ular aytishi bo'yicha o'zbeklarni madaniyatida bolalarini teatrga olib kelish endi bunaqa madaniyat shakllanmagan va asosan ruslar shu bolalari bilan Qo'g'irchoq teatriga kelishadi. Endi u ichi bo'yicha qanaqadir o'zbek tilida teatrlar ko'rsatmoqchi bo'lishgan va lekin bu teatrlarga o'zbeklar kelmagan, o'rislar kelib o'zbek tilida bo'layotganligini ko'rib, teatrga kirmasdan ketib qolishgan ekan. Endi albatta bu juda g'alati, va nonsens narsa. O'zbekistonda shu sovet davrida ham 6% o'rislar yashar edi. Endi hozir qancha o'rislar qolganligini bilmayman. Endi Toshkent markazida o'rislar ko'p va rus tilida gapiradigan o'zbeklar ko'p, lekin asosiy xalq o'zbek xalqi va bu davlat byudjetidan ta'minlanadigan teatr va bu agar o'zbek oilalar o'zini bolasini o'zbek teatriga oborilmasa O'zbekistonda bu juda g'alati narsa deb o'ylayman. Va albatta bu juda yomon.
Umida Niyozova, ya'ni inson huquqlari faoli Umida Niyozova nazarida o'zbek bolalari uchun o'zbek tilida chop qilingan adabiyotlarning ahvoli o'ta nochor bir tarzda.
O'zbekiston nashriyotidan chiqarilgan o'zbek tilida jurnallar, kitoblar bor. Endi bu sifat masalasida muammo juda, chunki bu kitoblar juda yaxshi, qog'ozi yaxshi emas, tez yirtiladi va masalan men o'zimni bolamga shu Pushkin, keyin Chukovskiy, shu mashhur bolalar ertaklarini o'zbek tilidagi tarjimasini bir necha marta qidirganman, lekin unaqa kitoblarni topib bo'lmaydi. Endi bu qanaqadir o'sha mayda-mayda shu sifatsiz qog'ozda chop etilgan kitoblarni topishingiz mumkin. Lekin shu rus tilida Moskvadan yoki Olmaota Qozog'istondan olib kelinayotgan juda sifatli, juda chiroyli, demak, dizayni ham, qog'ozi ham va bolalarga yoqadigan shaklda kitoblar juda ham kam o'zbek tilida kitoblar.
Umida Niyozova nazarida bu soha, ya'ni bolalar uchun kitoblar chop qilish, teatr tomoshalari qo'yish va boshqa sohalar uchun ustuvor davlat dasturlari yo'qligini aytadi Umida Niyozova.
Albatta, bu qanaqadir prioritetlar, dasturlar kerak. Agar bu shu bolalarga bunaqa ko'proq bolalar, ko'p o'zbek bolalar ko'proq kitob o'qisin deb o'ylasa, bu hukumat albatta bu prioritet qilib va byudjetdan pul ajratib bunaqa kitoblarni chiqarsa bo'ladi.
inson huquqlari faoli Umida Niyoz va fikrlari edi. Taniqli pedagog olim Abdulla Abdurazzoqov nazarida bu holatlarda milliy fojia alomatlari, ishoratlari bor.
Tarbiya beshikdan boshlanadi degan. Demak, tarbiyani bo'limlari bor. Oilada tarbiya, maktabdan tashqari tarbiyani oilada tarbiyasi bor. Keyin turli to'garaklarda tarbiya bor. Turli san'at koshonamalari, maskanlari, o'sha qo'g'irchoq teatr deymiz, kutubxona deymiz va boshqa yoshlar teatri deymiz, TYUS teatri faoliyati bo'lardi, hozir ham bordir. Shunga o'xshagan teatrlar, boshqalar hammasi maktabdan tashqari tarbiyani turli ko'rinishlari bular. Endi ana shu narsa men uzoq vaqtdan beri buni kuzatib, juda yurakdan bir qayg'uraman to'g'risi. Axir biz davlat tili o'zbek tili bo'lish uchun hazillashib kurashdikmi o'sha vaqtlarda? Mana qonunlar qabul bo'ldi, lekin ishlamayapti. Buni baliq boshidan sasiydi degandek, birinchi shuni haligi buzadiganlar, qonun buzuvchilar yuqoridagilar. Ko'p joyda imkon bo'lib qoldi deganda ular rus tilida ma'ruza qilishadi. So'zlarni rus tilida gaplashadi. Ana shunday qilib boshlanishi o'zimizdan ham endi juda ko'p albatta bir talab qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Endi bular ko'nikma bilan bo'ladigan narsa-ku, birdan bo'lib qolmaydi. Men o'ylaymanki, mana shu davlat tiliga o'tdik, qonun bo'ldi, tarbiya bir tushuntirishlar olib borilyapti, tushunildi. Lekin hali ko'nikma hosil bo'lgani yo'q. Va bu ko'nikmani biz yuqoridagilardan boshlashimiz kerak deb o'ylayman. O'shalarda ularni endi uni ham tushunish kerak, chunki avval shu masalan o'rusdan xotining bo'lmasa davlat rahbari bo'lolmasding, o'rusdan haligi bosh nimang yordamching bo'lmasa yana unda bo'lolmasding, o'rus tilini bilmasang biror lavozimda ishlolmasding. Shunday yo'l bilan ularga shu kasallik yuqtirilgan sovet davrida. Va bundan endi ajralish nihoyatda qiyin kechyapti va ular qumsayapti, o'sha o'tmishni qumsayapti juda qattiq. Buni hattoki endi bir milliy fojia devorgin keladi-ku, endi xudo xolsa tuzalar bular. Lekin bu yaxshi bo'lardi, shuni bir tuzatishga bir intilsak. Ana shu harakatni ko'rmayotganimiz achinarli bugun. Shunga bir yechim izlash kerak. Ana shu izlashni ko'rmagandan keyin odam biroz ma'ruf sohasi izdan chiqqan degan fikrga olib keladi odam.
Abdulla Abdurazzoqov fikrlari edi. Hozir esa o'zbek tili uchun qayg'urgan shoir Rauf Parfi so'zlariga quloq solsak.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen, qachon qorayib tirkesar o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam unim, hajr sahridir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrorut qotdim, kamolot suqmog'i naqadar achiq. Tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog, yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'st yor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
cheksizlikning chegarasi sanda degan satrlarni eshitdik Rauf Parfiy she'rlarida. Umuman internet olami mana shu cheksizlikni chegarasi yo'q degan bir satrga Rauf Parfiyni satrlariga misolda ko'rinadi. Hozir mana studiyamizda Ozodlik internet nashrini bosh muharrirasi Zebunusoxon mehmon bo'pti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdulla Iskandar o'sha marhum shoirimiz Rauf Parfiy kuyinib yashagan, kuyinib ijod qilgan va kelajagi uchun kuyingan o'zbek tilini rivojlantirishda bizni veb sahifamiz ham o'ziga xos ulush qo'shayotganidan hammamiz.
Umuman o'zbek tili haqidagi qonunda o'zbek tili ommaviy axborot vositalari tomonidan shakllantiriladi. Ya'ni teatr boshqalar qatorlar degan kalima bor va albatta
shu ma'noda biz ham mana shu veb saytimizni ana shu olijanob niyatga olijanob bir Rauf Parfiyni kuydirgan bir maqsadlariga xizmat qilayotganidan mamnunmiz va bizga sharh yo'llayotgan, bizga maktub yozayotgan mushtariylarimiz ham o'zlari bilgan, bilmagan holda ana shu maqsadga xizmat qilayotganlaridan ham mamnunligimizni aytmoqchiman, Abdulla Iskandar.
Endi mana Rauf Parfiy haqidagi qismini tugatib olsak, Rauf Parfiy haqidagi Rauf Parfiysiz 4 yil avtobusdagi odam degan lavha eng ko'p o'qiladigan maqolalar sirasiga kirdi. Bu ham demak odamlar madaniyatga ham adabiyotga ham qiziqayotganini unutmayotganligidan darak, yaxshi bir ishorat. Yana qanday ishoratlar bor?
Yana bir ishorat shundan iboratki, o'sha bizda saytimizda normal dunyodagi o'sha xalqaro jurnalistika amal qiladigan qonun qoidalariga ko'ra har qanday gap so'z demak sharh sifatida qo'yilmaydi. O'sha shaxsni haqoratlovchi yo bir qandaydir bir diniy, irqiy kamsitishlarga asoslangan xatlar demak saytimizda qo'yilmaydi. Siz aytgan ishoratlardan yana biri saytimizga kirayotgan mushtariylarning ana shu forum qoidalarini anglay boshlaganliklari va muharrir sifatida masalan shaxsan menga yetib kelayotgan o'sha maktublardagi fikr bildirish madaniyatining yozish madaniyatining ko'tarilib borayotgani ham o'sha odamni quvontiradigan bir alomatlardan biri.
Sovet paytida odamlar hojatxona devorlariga yozardi har xil yomon gaplarni va odamli odamlar maqolalar yozardi. Endi internetga sharh yozadigan bo'lishdi-da.
Hozir internetda siz aytgan ikkala toifa ham sharh yozadi va umid qilamanki, bizni tinglovchilarimiz, bizni mushtariylarimiz o'sha normal bahs, mubohaza qoidalariga amal qilgan holda har xil haqorat so'zlar, hattoki u kim bo'lishidan qat'i nazar, ular yomon ko'radigan hukumat rahbari yo hukumat mulozimi bo'ladimi yoki boshqa bir mavzu bo'ladimi yoki boshqa din vakillari, boshqa millat vakillari bo'ladimi, ular o'zlarini shaxsiy qandaydir munosabatlari bo'lishi mumkin, lekin men mushtariylarimni yana shu fursatdan foydalanib
munozara odobi,
mubohaza madaniyatini o'rganayotganliklaridan mamnunligimni aytib o'tmoqchiman. Demak, saytimizga mana shu hozirgina tilga olganimiz sharhlar kelishda davom etmoqda va ularni
o'qib bersangiz, chunki hozir shunaqa qavm paydo bo'libdiki, o'zini sharhlarini o'qishini radio programmalar yonida kutib o'tirishar ekan. Marhamat, mana muntazir quloqlar sizga.
Biz ham agar shu sharhlar ularda fikr bo'lsa, ularda o'sha mubohaza madaniyati aks etgan bo'lsa, ularni hammaga yetkazishdan, boshqalarga o'qib berishdan mamnunmiz. Demak, Abdulla Iskandar kecha saytimizga qo'yilgan taksi deb nomlangan lavha so'ngida biz O'zbekistonda nima uchun bu qadar ko'p xususiy taksichilar ko'payib ketdi degan savol qo'ygan edik. Bu savolga javob kelmoqda. Demak, ulardan ba'zilarini o'qib bermoqchiman. Demak, taksichilarning ko'payishining asosiy sababi ishsizlik deb o'ylayman. Chunki taksichilik qilganda hech bo'lmasa ikkita non topish mumkin. Lekin oxirgi paytlarda hukumatning haddan tashqari bosimi haydovchi taksichilarni tinkasini quritmoqda. Texas Motor eski mashinalarni texnik ko'rikdan o'tkazmaslik evaziga soliq patentlarini tez-tez ko'tarilib turishi oddiy mehnatkash uchun juda katta qiyinchiliklarni keltirmoqda. Bunaqa kuniga 12 ming so'mlik to'lovlarni hukumat o'zi avtokorxona ochib, yangi mashinalar sotib olib kelib, ehtiyoj qismlari va yonilg'i bilan ta'minlab bergandan keyin talab qilsa yaxshi bo'lardi. Bu g'irt tovlamachilikdan boshqa narsa emas, deb yozayapti. O'zini Alisher deb tanishtirgan mushtariyimiz yozilishidan ko'ra bu mushtariyimiz o'sha O'zbekiston ichkarisidagi
o'zlari ham kerakas bo'lsa kerak.
Balki vaziyatdan yaxshi xabardorga o'xshaydilar. Ana shunday O'zbekiston ichkarisidan kelayotgan real vaziyatni aks ettirayotgan sharhlarni o'qish va ularni boshqalarga yetkazishdan biz juda mamnunmiz. Ayni paytda Abdulla Iskandar o'sha anchadan beri sahifamiz, bosh sahifamizning chap tarafida turgan o'sha forum savoli hali o'zgargani yo'q va demak biz bu savolni yaqin kunlarda o'zgartirish niyatidamiz. Shu ma'no agar bu forumda qatnashish istagini bildirgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz bo'lsa, ozodlik.org sahifasiga kirishsin. Eslatib o'taman, forumga qo'yilgan savol ayrim manbalarga ko'ra O'zbekistonda diniy radikal oqimlar safiga qo'shilayotgan yoshlar ko'paymoqda. Buning sabablari nima degan ma'noda edi. Ana shu savol hamon, demak, qizg'in bahsga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar hatto bizni bunday savolni qo'yish orqali O'zbekiston hukumatı tegirmoniga suv qo'yayotganlikda ayblashdi.
Qurultoy dasturining matni qo'yildi va shu matn ostiga ham juda ko'p sharh ko'rdim.
Chunki Qurultoy dasturi ham aynan mana shu savol javobi ustiga qurilgan edi. Ya'niki O'zbekistonda aksariyat tinglovchilarimiz, bizga yozayotgan mushtariylarimiz O'zbekistonda qandaydir adolat ustiga qurilgan islomiy davlat bo'lishini istayotganlarini bildirgan edilar. Qurultoy ham demak ana shu mushtariy tinglovchilarimiz fikrini inobatga olgan holda shu mavzuda edi. Qurultoyga O'zbekistonda qanday davlat bo'lishini xohlaysiz degan ma'nodagi o'sha savolga ham javoblar kelishda davom etmoqda. Demak, yaqin kunlarda bu savolni kun tartibidan ko'taramiz. Shu ma'noda agar tinglovchilarimiz
yangi savol bormi? Yangi savol qo'y.
Yangi savol bu o'sha kunni dolzarb bir voqealari, jarayonlari ayni paytda tinglovchilarimiz kelayotgan fikr mulohazalar asosida qo'yiladi. Balki navbatdagi savolimiz o'sha global iqtisodiy inqirozning O'zbekistondagi ko'rinishi haqida bo'lishi mumkin. Zotan bizga yozgan mushtariylarimizdan ayrimlari O'zbekistonda 20 yildan beri davom etayotgan iqtisodiy inqirozdan chiqish yo'llarini Ozodlik radiosi o'sha eng aqlli iqtisodchilar, tahlilchilar, siyosatshunoslar bir joyga yiqqan holda yo'lini top bersin degan bir takliflar bo'lyapti. Balki shu ma'noda bir savol qo'yishimiz mumkin. Demak, aziz tinglovchi, o'sha 3w.ozodlik.org sahifasi sizning sharh va mulohazalaringizni kutib qoladi.
Demak, Ozodlik radiosi internet nashri muharriri Zebuniso aziz mehmonimiz bo'ldi. Katta rahmat tinglovchilar va mushtariylar nomidan havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
Havo mavjlarida Ozodlik Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman eshitirishlarni.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston va dunyo.
Katta 20likning Londondagi uchrashuvi ertasiga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Obama Fransiya va Germaniya rahbarlari bilan yakkama-yakka uchrashib, keng ko'lamli masalalar muhokamasiga kirishdi. AQSh tashqi siyosati o'zgarayotganini ta'kidlagan Obama endilikda Washington maqsadi o'z qaror va pozitsiyasini boshqalar, xususan ittifoqchilarga majburlab o'tkazish emas, balki ularga quloq solib o'zaro manfaatli qaror chiqarish ekanini qayd qildi. Oq uy yangi ma'muriyatining Afg'onistondagi qo'shinlar sonini oshirish borasidagi rejasi Strasburgdagi ilk uchrashuvdayoq rad etildi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Okean ortiga ilk safarini Londondan boshlagan Oq uy rahbarining juma kungi ish tartibi vaqt imkon bergani qadar uchrashuv va so'zlashuvlar bilan maksimum to'latilgan. Tongda Fransiyaning Strasburg shahriga kelgan Obama darhol mezbon Nikolya Sarkozi bilan uchrashib, global iqtisodiy inqiroz mavzuidan tortib, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish choralariga qadar muhokama qildi. Uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan ikkala prezident AQSh va Yevropa, xususan Fransiyaning aksar masalalarda yaqin hamkor va hamfikr ekanini qayta-qayta ta'kidladilar. AQSh tashqi siyosati o'zgarayotganini ta'kidlagan Obama endilikda Washington maqsadi o'z qaror va pozitsiyasini boshqalar, xususan ittifoqchilarga majburlab o'tkazish emas, balki ularga quloq solib o'zaro manfaatli qaror chiqarish ekanini qayd etdi. Juma kuni kechqurun boshlanadigan NATO sammitidagi asosiy masala Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'lganidanmi, prezident Obama bu masalaga alohida to'xtaldi va Fransiyaning bu boradagi harakatlarini yuqori baholadi.
I think that France has already been a stalwart ally when it comes to Afghanistan. So we discussed the possibilities of all the NATO allies.
Afg'oniston masalasida Fransiya hamisha qat'iy ittifoqchi bo'lib kelmoqda. Biz bugungi uchrashuvda NATO'dagi ittifoqchilarning Afg'onistondagi missiyani jonlantirish maqsadida o'z ishtiroklarini kuchaytirish imkonlarini tilga oldik. Bu ishtirok faqat harbiy emas, balki diplomatiya va taraqqiyot sohasini ham ko'zda tutadi, dedi prezident Obama. Aytilishicha, nafaqat Parij va Berlin, balki NATOga a'zo davlat rahbarlariga qilgan bayonotida ham Obama ayni shu ehtiyojga alohida e'tibor qaratadi. Afg'onistondagi hozirgi 38 minglik qo'shinlar sonini yaqin kelajakda 55 mingga yetkazishni rejalashtirayotgan Oq uy yangi ma'muriyati NATOdagi ittifoqchilarini ham shunga da'vat etmoqda. Ammo bunday so'rov Strasburgdagi ilk uchrashuvdayoq rad etildi.
Il n'y aura pas de renfort militaire français parce que la décision des renforts elle a déjà été prise l'an passé.
Fransiya Afg'onistonga qo'shimcha kuch yubormaydi. Zotan bu haqdagi qaror o'tgan yili qabul qilingan.
Nous sommes prêts à faire davantage sur le plan de la police, sur le plan de la gendarmerie, sur le plan de l'aide économique pour former des afghans et pour l'afghanisation.
Biz afg'on politsiyasi harbiy politsiyasi mahoratini oshirish, shuningdek, mamlakat iqtisodiga yordam berish, Afg'onistonda yangi ish o'rinlari yaratish borasida ko'proq ish qilishga hozirmiz. Biz Afg'onistonni qayta qurishga yordam berayapmiz. Biz bu mamlakat prezidentligiga da'vogarlardan birortasini qo'llamaymiz. Biz afg'on yoshlarining kelajakka ega bo'lish haqqini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Nikola Sarkozy. Sarkozy bilan uchrashuvdan so'ng AQSh prezidenti 3000 dan oshiq fransuz va nemis yoshlari bilan yopiq sport kompleksida uchrashuv o'tkazdi. Yig'ilganlar savollarga javob qaytardi. Shundan so'ng Obama Reyn daryosining narigi sohili, nemis hududiga o'tib, bu yerda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan yakka-mayka uchrashuv boshladi. Juma kechqurun NATOga a'zo davlat rahbarlari kechki ovqat ustida harbiy ittifoq 60 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlarni boshlab beradilar.
Demak, eshitganimizdek, Fransiyaning Strasburg va Germaniyaning Köln shaharlarida NATO harbiy bloki tuzilganining 60 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimlar boshlandi. Bu marosimlarda Ozodlik muxbiri, muxbirimiz Alisher Siddiq ham ishtirok qilmoqda. Hozir biz bilan jonli aloqada Alisher Siddiq. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, 2 kunlik tadbirlar davomida NATOga a'zo 28 davlat rahbarlari harbiy blok duch kelayotgan muammolarni muhokama qiladilar. Bu muhokamalarni asosiy kun tartibidagi masala nimadan iborat, Alisher?
Juma kuni Strasburgda boshlangan. Aslida ikkita shaharda o'tyapti, lekin juma kuni Strasburgda boshlangan NATO sammitida asosiy masala tabiiyki Afg'oniston va butun e'tibor Barak Obamaga qaratilgan. Zero Barak Obama Yevropa ittifoqi rahbarlarini, o'zining NATO alyansi bo'yicha ittifoqdoshlarini bitta masalaga ko'ndirmoqchi, ya'ni o'zining Afg'oniston bo'yicha strategiyasiga tayanch qozonmoqchi bu yerda va bu borada hozircha yaxshi Obama uchun yaxshi rivojlanish bor. Prezident Nikola Sarkozy Obama bilan uchrashdi bugun va qilgan birinchi bayonoti biz dedi Fransiya, ya'ni Obamaning Afg'oniston bo'yicha strategiyasini qo'llab-quvvatlaymiz deb aytdi prezident Sarkozy. Xo'p, bu strategiya nimadan iboratligi ko'pchilikka ma'lum bo'lmasa kerak. Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 20 ming askar yuborish bilan birgalikda u yerga, demak, bu narsa bilan ham qoniqmasdan, demak, Afg'onistonga endi nafaqat harbiy kuch qo'llash, balki u yerdagi rivojlanishga hissa qo'shish niyatida bo'lyapti va buning uchun, demak, Fransiya tomonidan kutilayotgan e'lonlardan biri Fransiya, demak, Afg'onistonga o'zining jandarmeriya kuchlarini yuborish kerak. Bu o'ziga xos bir politsiya bo'ladi va ular Afg'onistonda va bu jandarmeriya Afg'onistonda, demak, egallab olingan hududlarda, ya'ni NATO tomonidan amaliyotlar, demak, muvaffaqiyatli yakunlangan hududlarda jandarmeriya o'sha yerda xavfsizlikni saqlab turadi.
Alisher, mana Afg'onistonga eng yaqin mamlakatlardan biri O'zbekiston hisoblanadi va Afg'onistonga yetkazilayotgan tinchlikparvar yuklar O'zbekiston orqali o'tadi. Va O'zbekiston masalasi kun tartibida bo'ldimi? O'zbekiston nomi tilga olindimi yoki o'zbek mulozimlari ishtirok qildimi? Alisher,
savolingizni yaxshi angladim. O'zbekiston masalasi albatta to'g'ridan-to'g'ri ko'tarilgani yo'q, lekin demak, qilingan bayonotlar, Barak Obamaning qilgan bayonotlar shundan iboratki, biz Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish uchun mintaqa davlatlari bilan ishlashimiz kerak deb aytgan va mintaqa davlatlari deganda albatta, demak, o'sha yerdagi O'zbekiston, Qozog'iston va umuman Afg'oniston atrofidagi barcha davlatlar tushuniladi. O'zbekiston bilan hamkorlik masalasiga kelsak, bu yerga albatta O'zbekiston prezidenti yoki O'zbekiston rasmiylari taklif etilgan emas. Mana faqatgina biz o'zbek ommaviy axborot vositalari taklif qilinganmiz. Lekin nima uchun Buxarest avvalgi Buxoriy sammitiga albatta prezident Karimov va prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov taklif etilgandi. Zero o'sha paytda NATO bilan aloqalar yaxshi emas edi va bu taklif o'sha aloqalarni tiklash yo'lida qilingan bir amaliyot, bir harakat edi. Hozir aloqalar nisbatan yaxshi, ancha yaxshi deb aytishadi. Hattoki ayrim mutaxassislar, chunki barcha Markaziy Osiyo davlatlari NATO yuklarini o'z hududi orqali tranzit qilishga imkon berdi va shunga, demak, rozilik berdi va esingizda bo'lsa, o'tgan oyda NATOning dastlabki noharbiy yuklar, demak, noharbiy yuklar bilan yuklangan, demak, poyezdlari O'zbekiston orqali Afg'onistonga o'tib ketdi va bunday hamkorlikni albatta NATO rasmiylari olqishlashmoqda. Bu yerdagi ayrim NATO rasmiylari bo'lgan suhbatning chog'ida ular mana shu hamkorlikni hatto kengaytirish niyati borligini ham bildirishdi.
Rahmat Alisher, bu muxbirimiz Alisher Siddiq yuborgan ma'lumotlar edi. Demak, Fransiyaning Strasburg va Germaniyaning Köln shaharlarida NATO harbiy blok tuzilganligining 60 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimlar boshlandi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizga 1 aprel kuni e'tiboringizga havola qilingan hamkasbim Sarvar Usmonning Kuling, kulaylik aldagani o'zim yaxshi deb nomlangan bir mutoyiba maqolasini e'tiboringizga havola qilsak.
Oyuzlari tulun oydan chiroyligim. Yoxuda gul, yoxuda tosh yurakligim. Bu dunyoda hammadan ham kerakligim. Alda meni aldagani o'zim yaxshi.
Oy yuzlari to'lin oydan chiroyligim, gohida gul, gohida tosh yurakligim, bu dunyoda hammadan ham kerakligim, alda meni aldagani o'zim yaxshi, deb kuylayapti G'iyos Boytoyev. Bizni eng so'nggi satr qiziqtirib qoldi. Alda meni aldagani o'zim yaxshi. 1 aprel kuni ba'zi tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, alda meni aldagani o'zim yaxshi deb kimga murojaat qilgan bo'lardingiz? Nima deb aldashlarini istaysiz deb so'radik.
Endi bunga juda o'ylanishim kerakmas, juda o'ylanishim kerakgan.
Bo'pti, men nima deb aldaysiz?
Siz endi meni nima deb aldardingiz endi? Bilmadim endi, jak qarasi savol bo'ldi bu. Men o'zi aldashlab qolamayman, aldatib qolamayman. Mayli shu pensiyasi $300 yetkazamiz bir yil deb aldaqani shunga suyini yuraveraman.
Andijonlik pensioner Sadroxun aka edi.
Qizg'aldoqdek qizlar kulib tursa boqmayman. Nima desang minbariga ishonaman. Qizg'aldoqdek qizlar kulib tursa boqmayman.
Kulib turgan qizg'aldoqdek qizlarga G'iyos Boytoyev boqmasa, mana biz boqdik va so'radik. Masalan, Jizzaxlik yosh o'qituvchi qizdan so'radik.
Kimga? Alda meni aldagani o'zim yaxshi deb shu bugun murojaat qilgan bo'lardingiz. Va o'sha kim nima deb aldashni istaysiz?
To'g'risi, hech kim desam bo'ladi. O'sha kim degan inson hech kim bo'lishini xohlayman. Birinchidan, keyin o'sha meni hech narsa bilan aldamasligini xohlayman. Achchiq haqiqat bilan to'g'risini aytishini xohlardim. Shunchalik yolg'onlar ko'pki endi hozir biz qorishib ketganmiz. Hatto yolg'onlar o'zimizni qonimizga o'zimiz sezmagan holda kirib ketyapti. Oddiy bir misol, men ishlaydigan bir maktabimda o'sha ilmiy bo'lim mudirimiz shunchaki bir oddiygina yolg'onni ishlatibdiki, o'ylab ko'rmagan odam u yolg'on emasligiga ishongisi keladi-da. Yaqinda kanikul bo'ldi. Ikkita o'qituvchidan o'sha pulini olib, kanikul davomida umuman ishga kelmaslikka kelishib olishgan. Lekin faktiki ularga shu kunlarga oylik yoziladi-da, aynan. Endi yo'qlama qilinyapti-da, aynan ilmiy bilim mudiri yo'qlama qilinadi. Aynan o'sha ikkita o'qituvchiga kelganda shunday yolg'on ishlatibdiki, voy, ular qayerda ko'rmaganlaringmi? Balki kasaldir deb shu darajada soxta yolg'on qilibdiki, koshki biz uni narsani bilmasak.
u shunchalik aqlliyu biz ahmoqda. Suyib seni saylagan shurq nishonaman. Alda meni aldagani o'zim yaxshi. Suydim kuydim ko'rmay qoldi ko'zim yaxshi.
Suyib seni saylagan shur peshonaman. Alda meni aldagani o'zim yaxshi. Suydim kuydim ko'rmay qoldi ko'zim yaxshi.
Shu avgust oyigacha ijtimoiy adolatni o'rnatamiz mamlakatda deganda xursand bo'lardim.
Nima uchun aynan avgust oyini tanladingiz?
Sababi 90-yillarning boshlarida ham shu avgust sentyabr oylarida o'tib olsak juda yaxshi bo'ladi, mamlakat taraqqiy yaxshi bo'ladi, har tomonlama rivojlanib ketamiz. Hayotimiz farovon bo'ladi degan gaplar ko'payishganmizda.
Demak, avgustgacha hamma yaxshi bo'ladi deb aldashini istayapsiz, ha?
Men yaxshi niyat hisoblayman-da men. Aldansa-aldansa-ga yaxshi niyat hisoblayman-da men. O'zimizga o'zimiz taskin berib, ko'nglimizga taskin topirib yuramiz-da.
Farg'onalik Ma'rufjon aka edi.
Yerda yursam ko'ra olmasin do'stim sotsin. Yulduzga bosh qo'yib yotsam sochlar otsin. Oftob chiqsa ko'kragimga chug'lar botsin. Alda meni aldagani ko'zim yaxshi. Suydim kuydim ko'rmay qoldi ko'zim yaxshi.
Navbatdagi suhbatdoshimiz xalq shoirasi Gulchehra opa Nurullayeva.
Men aldashni, aldanishni nihoyatda yomon ko'raman. Shu aldanishlardan, jamiyatdagi aldanishlardan kuyavurganim uchun bo'lsa kerakki, hech qachon aldamayman, aldagani o'zim yaxshi demagan bo'lardi. Bu jamiyat shu darajada yolg'on asosiga qurilib ketdiki, men endi hayron qolaman. Keling, yaxshi bitta she'r o'qing.
O'qing.
Meni ko'p aldadi saratonda yil, bahorlarda nogoh quyilguvchi sel, haddin bilmas buron, xo'p devona dil, sen ham aldarmisan 1 aprel. Umrim ne yo'llarda qoldi, adashdi, ko'zim yosh, baxtlisan deya aldashdi, ishon deb ko'ksimga nishon qadashdi, sen ham aldarmisan 1 aprel. Yalpiz kunlarim yo'q, bari burganday, quyosh yurtimizni yonlab yurganday, aldov bizda muqim makon qurganday, sen ham aldarmisan 1 aprel. Men cho'qqiman deya chohi aldasa, yangi ming eskicha rohi aldasa, gadosi aldasa, shohi aldasa, sen ham aldarmisan 1 aprel. Nigohlarning ko'm-ko'k dashti yo'qoldi, ko'ngillarning jo'mard shashti yo'qoldi, kosasidan sabr toshdi yo'qoldi, sen ham aldarmisan 1 aprel. Chu tushirmoq senga martaba sharaf, qo'ymassan holimga bir bora qarab, hatto mozorimni maysaga urab, sen ham aldarmisan 1 aprel. Sen ham aldarmisan 1 aprel.
O, rahmat Gulchehra opa, rahmat.
Arzimaydi.
Alda meni aldagani o'zim yaxshi. Alda meni aldagani o'zim yaxshi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhad yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorashqa battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.